Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidenta amatā aizvadījis 18 gadus, bet kopumā Latvijas Bankā 27 gadus. Latvijas Radio nolēma atskatīties uz būtiskākajiem akcentiem Rimšēviča darbības laikā, sarunājoties ar cilvēkiem, ar kuriem viņš sadarbojies. Eksprezidents Valdis Zatlers norāda uz Centrālās Bankas prezidenta lielākajiem panākumiem.
Tā kā, manuprāt, divas lietas tieši eiro ieviešana ir ceļš uz eiro, tad stabils lats plus piesaiste, plus visu kritēriju panākšana, lai iestādās Eiropas zonā, ir viens no viņa labajiem darbiem. Un otrs labais darbs tos, ka Latvijas Banka izveidojās kā ļoti spēcīgs analītisks centrs, kas vērtē tautas saimniecību, kas vērtē ne tikai finanšu stāvokli, bet visu valsts ekonomisko stāvokli kopumā. Un es domāju, ka šie pēdējie pusotru gadi, kas, kā jūs teicāt, ir tāda odiozija, ir mazākais no tā visa lielā laika perioda, kurā Ilmārs Rimšēvičs ir bijis Latvijas Bankas prezidents un veiksmīgi viņu vadīs.
Bijušais premjers Ivars Godmans sarunas sākumā piekodināja, ka nevēlas runāt par Rimšēviča apsūdzībām un tiesvedību. Savukārt pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad Godmaņa vadītajai valdībai bija jārisina Pareks bankas krīze un jāvienojas ar Starptautisko valūtas fondu par aizdevumu nosacījumiem, sadarbība ar Rimšēviču bijusi skaidra un lietišķa. Godmans uzsvēra, lai cik grūti valdībai un Latvijas bankai izšķirīgos brīžos jābūt vienotām.
Vienīgā brīdī, kad mums pozīcija sadalījās, tā kā runa par to, ja mēs valdībējam iekšā Pareks bankā, vai mēs ierobežojam izmaksas, vai mēs apturam, un tur parādās trīs pozīcijas. Pirmā pozīcija bija Fuktukam, kas teica, ka vajadzētu ierobežot, un Rimšēvičs pozīcija bija, ka to nedrīkst darīt. Un man pozīcija bija pa vidu. Ļoti grūti iekāpt atpakaļ tajā upē, bet es katrā ziņā tikai vienu. Svarīgi bija tad, kad mēs tiešām ejam ārā, mēs vienomies par šo te modelu visu trīs. Un es domāju, ka turpmākās krīzēs tāpat ir jābūt.
Finansists investīciju baņķieris Ģirds Rungainis, kurš ar Rimšēviču 90. Gadu sākumā kopā strādāja Latvijas Zemes bankā, uzsvēra, ka ilgadējais Latvijas bankas vadītājs savā amatā bijis piemērots gan miera, gan krīzes laikos. To gan aizēno apsūdzības korupcijā.
Faktiski lata nedevalvēšana 2008. Gada krīzes laikā un sekojoša eiro ieviešana ir lielā mērā tikai, var teikt, ilmā nopelns. Es redzam, ka šīs apsūdzības ir saistītas ar šīm te komercbanku darbību un Centrālās bankas vadītāja ietekmi šajos procesos, kas, teiksim, ir tas traips uz mundiem, acīm redzot, vai būs viņš, ja? Un droši vien ar to viņš lielā mērā ies vēsturē un vēsturē parādīsies kā pretrunīga persona, ja? Bet faktiski es teiktu, ka viņš pie tiem pozitīvajiem tēliem, pie tiem, kas ir visvairāk izdarījuši.
Godmans un Zatlers ir viensprātis, ka lēmums līdz 10 gadiem saīsināt maksimālo darbošanās termiņu Latvijas Bankas prezidenta amatā mazina dažādus iespējamos riskus.
Tas ir amats, tas nav pielipināts konkrētam cilvēkam. Tāpēc tas, ka tu ilgi sēdi, notiek vissliktākais, ka amats tiek personificēts ar cilvēku, un tad sākās problēmas, kādas mēs tagad redzam. Ka, ja tajam cilvēkam parādās problēmas, kādas mēs redzam, un tad viņas automātiski pāriet uz amatu, un kas jau ir liels amats, un tas nav labākais. Jābūt ir tomēr rotācijai un racionālai kontrolei un arī izvērtējumam.
Šeit parādās tas, ka droši vien 18 gadi ir par daudz. Varbūt tā robeža ir starp bankām, privātu bankām, jā, tātad, un Latvijas Bankas prezidentu, jā. Viņi ir diezgan izplūdusi, pašam prezidentam jānosaka, kādas ir šīs attiecības, nestojas to, ka likums saka, ka viņam jāuztur kontakta ar šo banku vadību. Varbūt tā ilgstoša atrašanās samatā drusku rada ilūziju, ka tā robeža ir kaut kur citu.
Pats Rimšēvičs šodien sarīkotajā pēdējā preses konferencē atzins, ka ar Latvijas Bankas reputāciju viss ir kārtībā, un ēnu uz banku meta tikai viņa paša atrašanās šajā amatā. Viņa teikto citai aģentūra Leta. Rimšēviču Latvijas Bankas prezidenta amatā 21. Decembrī nomainīs Mārtiņš Kazāks, kur Saima ievēlēja teju vienbalsīgi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.